რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის პრეზიდენტი საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებს მთავრობის საჩქარო ფორმირებისაკენ მოუწოდებს. პოლონეთში პარლამენტის სპიკერი და რამდენიმე მინისტრი გადადგნენ უკანონო მოსმენის გამო. აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 სამხედრო და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯიპ ტაიპ ერდოანი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს, რათა განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყონ მთავრობის ფორმირება. სატელევიზიო მიმართვაში 11 ივნის ერდოანმა აღნიშნა, რომ ისტორია განსჯის ყველას, ვინც გამოს თურქეთი პოლიტიკურ გაურკვევლობაში აღმოჩნდებაო. მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ თურქეთში 7 ივნის გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა და ახლა იძულებულია რომელიმე საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიასთან გააფორმოს კავშირი კოალიციური მთავრობის შესახებ, თუმცა აქამდე არცერთი პარტია არ ამჟღავნებს ასეთ სურვილს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ არ გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოსლავ შიკორსკი და მინისტრთა კაბინეტის სამი წევრი. კერძოდ თანამდებობა დატოვეს სახელმწიფო ხაზინის, სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრებმა. გასულ წელს პოლონეთში გამოქვეყნდა ვარშავის რესტორნებში უკანონოდ ჩაწერილი მართველი კოალიციის წევრთა საუბრების ფრაგმენტები, რომელშიც ისინი ხშირად იყენებდნენ უცენზურო სიტყვებს შიდა თუ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებზე. მსჯელობისას უცნობია, თუ ვინ დგას ამ ფარული ჩანაწერების უკან. რუსეთი აცხადებს, რომ იგი არ ეწევა რაიმე განსაკუთრებულ სამხედრო საქმიანობას და მოუწოდებს ვაშინგტონს, რათა ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის წვლილი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმება. 11 ივნისის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ვაშინგტონს, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ძირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. მოსკოვის აღნიშნული განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც რუსეთს შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს. რუსეთის ამ ნაბიჯის პასუხად გავცელებული ინფორმაციით თვის დასაწყისში შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ევროპაში მიწის ზედა ბაზირების რაკეტების განლაგების საკითხი განიხილეს. ვატიკანის თანახმად რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. რომის პაპი და რუსეთის ლიდერი ერთმანეთს 11 ივნის შეხვდნენ ვატიკანში, სადაც როგორც იუწყებიან ვლადიმერ პუტინი აუდიენციაზე 50 წუთის დაგვიანებით მივიდა. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი შეტაკებების დროს, რომლის დროსაც პროუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა მძიმე შეერაგება გამოიყენეს. ამის თაობაზე ანდრეი ლისენკომ უკრაინის სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, მისივე თქმით ბრძოლებში 13 ჯარისკაცი დაიჭრა. სეპარატისტთა სამხედრო მაღალჩინოსანმა ედვარდ ბასურირმა კი განაცხადა, რომ სამი ქალი მას შემდეგ დაიღუპნენ, რაც დონეცკის რაიონის სოფელ გორლოვკას საარტილერიო ციცხლი უკრაინის არმიამ გაუხსნა. საქართველოს კონდაზურის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. აღნიშნულს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა და ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მიღწეული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4.100.000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ავღანეთში მიღებული ჭრილობისაგან გარდაცვლილი კაპრალ რამაზ დავითაიას პირველი სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს სენაკეს საიონის სოფელ საწულეის კიროში გაიმართება. დაღუპული ჯარისკაცი მხედრული პატივით მის მშობლიურ სოფელში 16 ივნის დაკრძალავენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და იწყება 17:05-ზე, ჩვენ ერთი საათი ვიქნებით ეთერში. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ხმის რეჟისორი გახლავთ ლევან გვარამაძე. დღეს ჩვენ გამოეხმაურებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას. ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურებით ერთ კონფერენციას, რომელიც ჩატარდა 9 აპრილს მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში და რომელსაც ერქვა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. ეს კონფერენცია ბუნებრივად 9 აპრილს ჩატარდა და შეიძლება ითქვას, რომ მიეძღვნა არა მარტო 9 აპრილს, არამედ საქართველოს უახლეს ისტორიას. მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენცია მხოლოდ ერთდღიანი იყო, ის ადამიანები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციის მუშაობაში, ამბობენ, რომ კონფერენცია უაღრესად საინტერესო იყო და ჯიმშერე ხვიაშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ, ასახავს ძალიან კარგად ამ კონფერენციის მიმდინარეობას. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ არა იმდენად კონფერენციაზე, რამდენადაც ამ პროექტზე, ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის პროექტზე, მის ბლოგზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. ვიცით თუ არა ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია? რა გვახსოვს? რას ნიშნავს დამოუკიდებლობის გაკვეთილი? რას ასახავდა და როგორ ასახავდა მედია დამოუკიდებლობის პირველ წლებს? საუბარია 90-იან წლებზე. და 90-იან წლები ეს არ არის მხოლოდ ეპოქა, პერიოდი, როცა არ იყო სინათლე, არ იყო გაზი, როცაც აფხაზეთში მიმდინარეობდა. 90-იანი წლები ეს შეიძლება ითქვას განსხვავებული მენტალიტეტი არის, განსხვავებული დიზაინია, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ. და სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებით დღევანდელ ჩვენს განაცემაში ეკა წამალაშვილს, რომელიც უკვე მოსულია და ელოდება ასე ვთქვათ სიუჟეტის დასრულება, სიუჟეტისა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, როგორც უკვე გითხარით, ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 10 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
2015 წლის 9 აპრილს შესრულდა 26 წელი საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტრაგიკული მოვლენიდან. 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიამ სასტიკად დასაჯა მოშიმშილეთა მშვიდობიანი აქცია, რომლის მონაწილეები საქართველოს დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ. აქციის დარბევას 21 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, თუმცა იმპერიამ მაინც დაიხია უკან. 2 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. Да. სწორედ ამ თარიღის მნიშვნელობიდან გამომდინარე 9 აპრილს დაამთხვია სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტის დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორმა, ჟურნალისტმა ეკა წამალაშვილმა კონფერენცია, რომლის შესავალ ნაწილში საქართველოს უახლესი ისტორიის საყურადღებო მოვლენების, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების მნიშვნელობა და მიზნები იქნა განმარტებული.
ჩვენი საზოგადოება ბატონღაც მალე ივიწყებს ხოლმე ეს რაღაცებს, რაც არ არის დასავიწყე, არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ გადავწყვეტთ ამ პროექტის ფარგლებში მას შევახსენოთ წარსულის ვისთვის ნაცნობი და განცდილი ვისთვის უცნობი, რადგან უკვე წამოგვიწია თაობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაიზარდა და მივიწყებული ფაქტები. ბევრი ისეთი ამბავი არის აღსანიშნავი, რაც ჩვენთვისაც სიახლე იყო, როცა ამ პროექტზე მუშაობისას ისინი აღმოვაჩინე სხვადასხვა წყაროებში. წყაროებად ვიყენებთ ისტორიას დარჩენილ მედიაში, ეს არის ქართული მედიაც, უცხოური მედიაც, კერძო არქივებში, სხვადასხვა არქივებში, დოკუმენტებში, ვიდეო მიმართვებში და ასე შემდეგ.
მოწიებულ დოკუმენტურ მასალას, რომელთა რაოდენობა უკვე 100-150-ს, ეკა წამალაშვილი აქვეყნებს საკუთარ ბლოგზე. თუმცა, როგორც თვითონ ამბობს, 9 აპრილს გამართული კონფერენცია ერთგვარი მიპატიჟებაა პროექტში იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავად მონაწილეობდნენ ისტორიის შექმნაში და ბევრი საყურადღებო რამ აქვთ გასახსენებელი. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყო ზვიად გამსახურდიას მთავრობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის ოფიციალურ გაფორმებაში. ლაპარაკია 1991 წლის 21 დეკემბერს ალმაატაში გამართულ დსთ-ს დამფუძნებელ კონფერენციაზე, რომლის დასრულებისას საქართველოს დელეგაციამ, ვიცე-პრემიერმა გურამ აფსაძემ და ნემო ბურჭულაძემ ხელი არ მოაწერეს დეკლარაციის ტექსტს.
ეს ხადრები გადაღებულიც არის, როდესაც ხელსაწერენ აი ამ SND-ს შეხრას პრეზიდენტები მრგვალ მაგიდასთან, ხოლო დღეთან რადონ გურამი აქ ცალკე მაგიდაზე საქართველოს დროში რო ჩვენ ამ შევედით SND-ში. და წამოსვლის დროს ელცინმა არაუმაზრუნოდ პირდაპირი გააცხადა. ვილის 8 საათამდე ველოდები გამსახურდიას ზარს, რომ საქართველო ხდება SND-ს წევრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში 8 საათზე შეგექმნება პრობლემები. აი ეს ელცინის მუქარა საათებიც არ იყო დასხოვება, წუთზე დაერქვა, ზუსტად 8-ზე დავარდა რუსთაველზე წუთი. ისე რომ ყველა ეს რომ აქ რაღაცა შიდა პრობლემები ჰქონდა ჩვენ.
ნემო ბურჭულაძის თქმით, საქართველოში არ ყოფილა სამოქალაქო ომი. ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ. ისტორიის მთავარი პარადოქსი კი ისაა, რომ 9 აპრილის თბილისისა და აფხაზეთის ომებიდან სულ რაღაც 25-20 წლის შემდეგ საქართველოში ისევ კამათობენ იმაზე, მტერია თუ არა რუსეთის იმპერია.
ჯერობით რასაც ხედავ, რაც ვისწავლეთ, ის არის, რომ ვერაფერი ვერ ვისწავლეთ. მე ჩემ შეხედულებას გეტყვით, ახლა წეღანაც ვახცენე, ქართული ანდაზა ხემთქვა სული რას დამაკრედა, ჩემი tari არ კონდეს. რაც უნდა ვისწავლოთ, ის არის, რომ ერთმანეთს ნუდავდეთ რა. თუმცა გული ერჩეს, ვეომოთ იმ როგორც ამბობენ ძალიან დიდი სახელმწიფო გვაქვს, ხო, იმასთან ომი როგორ შეიძლება? შეიძლება თუ ერთად ვიქნებით და ამის დასამტკიცებლად მოგიყვანთ იმ ფაქტს, რომ როცა ერთად ვიყავით და მაშინ რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ 95% იყო ერთად, შედის დიდი უზარმაზარი, უფრო დიდი ვიდრე დღეს არის, რუსეთი დავამარცხეთ.
ეს იყო ნემო ბურჭულაძე, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორი ეკა წამალაშვილის დარწმუნებულია, რომ ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით მისი ახალგაზრდული ნაწილი, უნდა დაინტერესდეს ახლო წარსულით და თავად გაერკვეს იმაში, თუ რა და როგორ მოხდა, რაშიც დიდ დახმარებას გაუწევს ისეთი პროექტი, როგორიც დამოუკიდებლობის გაკვეთილებია.
ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ისტორიას წერთ, ამის პრეტენზია ბუნებრივია, არც გვექნება, ეს არის ისტორიკოსების საქმე. ჩვენ ამ პროექტში უბრალოდ თანმიმდევრულად ვალაგებთ რაღაც საინტერესო, მათ შორის ბევრმივიწყებულ ამბებს რაღაცა საერთო სურათის შესაქმნელად. ეს არის პროექტი მომავლისთვის, ახალგაზრდებისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა და აი ამ ბრძოლაში უკვე ახლა წამოგვეწია ჩვენ. ჩვენი საზოგადოების პრობლემა და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ის ვერ სწავლობს საბჭოთა პერიოდში გაზრდილი თაობის დაუძლებელი პრობლემა და საკუთარ შეცდომებზე რაღაც ისწავლა, ხომ? და ჩვენ გვინდა ამ პროექტით მივეხმაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს, მომავალ თაობას, ისწავლონ სხვების უფროსების შეცდომებზე და არ მოუწიოთ საკუთარ შეცდომებზე სწავლა. ძალიან საინტერესო მეჩვენება მე პირადად ამ პროექტის ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი და მნიშვნელოვანი ადამიანების წერილებს, აი წერილებში როგორ აისახა ჩვენი წარსული, როგორ იყო მათი ემოცია იმ მომენტში.
ეკა წამალაშვილის ბლოგი დამოუკიდებლობის გაკვეთილების სავსეა ასეთი წერილებით. სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც უკანასკნელი 2005 წლის 9 აპრილის ბლოგპოსტის სათაურით 9 აპრილის ღამე ზურაბ ჭავჭავაძის მოგონებებში, რომლიდანაც მკითხველი პირველი წყაროდან შეიტყობს 9 აპრილის ტრაგიკული ღამის დეტალებს. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ტრაგიკულად დაღუპულმა ზურაბ ჭავჭავაძემ მოგონებები 1999 წლის 18 აპრილს გაზეთ „ივერიაში“ გამოაქვეყნა.
სპეციალის ერთი ასეული დემონსტრანტთა რიგებს არღვევს და ალყას გვირტყამს ორმოში ჩაცვენილებს. ისინი მიჯრით გებიან პარაპეტზე ჩვენ გვერდით. ხელკეტებს და ციხლებს გვირტყამენ და ორმოდან ამოსვლის საშუალებას არ გვაძლევენ. ნუ თუ მათში არც ერთს არ აღმოაჩნდება ადამიანობა და ნაცემ ნაგვემებს, დასისხლიანებულ ქალიშვილებს მაინც არ მისცემს გაქცევის საშუალებას. როგორ არა, აი ერთ-ერთი ჯარისკაცი პარაპეტის ნაპირიდან უკანიხევს, ასასვლელ ადგილს ათავისუფლებს და უსიტყვოდ გთავაზობს: ამოდით გაიქეცითო. 20 წლის ჭაბუკი სხვების დახმარებით ახერხებს პარაპეტზე ასვლას. სულ ცოტა 1.5 მეტრის სიმაღლეა. წელში სწორდება და ღვთისნიერი ჯარისკაცი ჯერ გამეტებით ჩასთხლიშავს თავში ხელკეთს და შემდეგ ჩაკეცვას არაცლის ფარით ისე უბიძგებს, რომ გონწასული და თავგაჩეხილი ახალგაზრდა ჰაერში კამარას კრავს და ერთმანეთში აზელელ ხალხს ეცემა.
ფანტაზია გამოდის თავგაჩეხილაში და ჩვენ მოვიწყოთ ფანტაზია ყველა ნარმაში, რომ შეიძლება დიალოგი, რომ დაძახული კონსტრუქციული კდები, არსებული პრობლემების ნორმალური, ოპტიმალური მომარაგებით.
ეს იყო ფრაგმენტი ზურაბ ჭავჭავაძის მიერ სოხუმში გამართული მიტინგიდან, რომლის ამსახველ ვიდეო მასალას ასევე ნახავთ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებში. დაინტერესებული მკითხველი იქვე წაიკითხავს სულახლახან გარდაცვლილი ქართველი მწერლის ნოდარ წულეისკირის სული შემძრელ წინასწარმეტყველებასა თუ გაფრთხილებას, რომელიც 1990 წლის გაზეთ მამულში გამოქვეყნდა.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ თურმე შეიძლება არამცდოზვიად გამსახურდიას პოლიტიკურ იზოლაციაზე იფიქრო, არამედ შეიძლება მისი სულმთლად ჩამოშორება გზიდან, ესე იგი შეიძლება მისი მოკვლა. ეს უკვე აღემატება ყველაფერს. ეს არის ის დრო და ის წამი, როცა საქართველოს გამოთაყვანების და გამოლენჩების წამი დგება. ეს გახლდათ წიწამურის წამები, ის წამები, როცა ილია შუბს ტყვია მოხვდება, ხოლო იმ დროს დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, ქართველი ერი ჭკუაზე არ იყო. ციცამურის ტყვია ვაი თუ მაინც გავარდეს, ისვრის მეოთხე, მეხუთე ძალა და დაბრალდება ოხრანკას, ან თუ გნებავთ ბრუტოს და გვიან იქნება თიცეკმენანი. ამიტომ დღეს ჩემი აზრით საჭიროა არ ვიკადროთ ის, თუნდაც ჩვენ დაუნებურად, რაც არ არის საკადრისი.
თუმცა ნოდარ წულეისკირის გაფრთხილების მიუხედავად ქართულმა საზოგადოებამ მაინც იკადრა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობის წევრის თამარ ჩხეიძის თქმით, რომ არა რუსეთიდან მართული ხელისუფლება შესაძლებელი იქნებოდა ბევრი ტრაგიკული მოვლენის, მათ შორის აფხაზეთის ომის თავიდან აცილება.
ჩვენი მთავარი უბედურება არის, რომ მთელი პროცესები ყოველთვის იმართება გარეთა და ქართული საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა ესეთ ადეკვატურ საზოგადოებად, რომელიც თვითონ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და არა მიყვება ამა თუ იმ სპეციალურად შექმნილ ბელადებს. რუსეთი მაშინ ის რუსეთი არ იყო, რომელიც დღეს არის პუტინის რუსეთი. იმ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ვერ მოქმედებდა. სხვა ტერიტორიაზე შეჭრას ვერ ბედავდა და ამიტომ წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა და თუ კი ეს ვერ მოხერხდა საბოლოო ჯამში, ისევ და ისევ იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლება და მთავარსარდალი მუშაობდა ფაქტიურად ქართველების შესაჩერებლად.
თამარ ჩხეიძის თქმით, უბედურება ისაა, რომ საზოგადოებამ დღემდე ვერ გაანალიზა თუ რა მოხდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში. მისი თქმით, კიდევ უფრო სამწუხაროა ის, რომ მას შემდეგ არც მთლიანად საზოგადოება და არც პოლიტიკური კლასი დიდად არ გაზრდილა. შესაბამისად, არც ამ გაკვეთილებმა გვასწავლა რამე. თუმცა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები მხოლოდ გასული საუკუნის 90-იანი წლებით არ შემოიფარგლება. კონფერენციის ერთ-ერთმა მოხსენებელმა, ისტორიკოსმა და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა 2003 წლის რევოლუციის შემდგომ საქართველოზე ილაპარაკა. მისი თქმით, რევოლუციური იყო ტრანსფორმაცია, რომლის შედეგად სრულად შეიცვალა პოლიტიკური ელიტა და განხორციელდა სისტემური და შეიძლება ითქვას მენტალური ტრანსფორმაცია, რომელსაც მალე მოჰყვა სოციალური რევანში. ყველაფერი ეს კი, როგორც დავით დარჩიაშვილი ამბობს, ვითარდებოდა დიდი გეოპოლიტიკური, რეგიონული და ცივილიზაციური საგარეო გამოწვევების ფონზე.
ხოდა ამ სოციალური რევანშისა და ამ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად და ბუნებრივია, აქვე კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა დავამატოთ, ეს არის შეცდომები ხელისუფლების ხიბლი, გამოიწვია 2012 წლის დამარცხება, მაგრამ შანსი იმისა, რომ ვითარება კვლავ დაუბრუნდეს მოდერნიზაციის და ქართული საზოგადოების სახელმწიფოებრიობად ჩამოყალიბების პროცესს, ის არის თუ როგორ მოახერხა იმ დღეს ოპოზიციაში მყოფმა ძალამ გაეცნობიერებინა გამოწვევები, არჩევნები ჩაეტარებინა ისე, რომ იგი აღიარებული ყოფილიყო საერთაშორისო დონეზე, მშვიდობიანად გადაეცა ხელისუფლება. ეს იძლევა შანსს, რომ პროცესებს დაუბრუნდებით, თუმცა ეხლა ვართ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ბურბონების რესტავრაციის პერიოდში.
ეს იყო დავით დარჩიაშვილი. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები კი ცხადია ერთი კონფერენციით არ შემოიფარგლება. მით უფრო რომ პროექტის ავტორი ეკა წამალაშვილი აფართოებს როგორც კვლევის არეალს, ასევე მკვლევართა წრეს და სათანამშრომლოდ იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს და მათ შორის ყოფილ და მოქმედ პოლიტიკოსებს. ეკა წამალაშვილის თქმით, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები პირველ რიგში საინტერესო და საყურადღებო იქნება ახალგაზრდებისათვის, რომლებმაც აღარ უნდა გაიმეორონ წინა თაობების მიერ დაშვებული შეცდომები და არა თავის, არამედ სხვის შეცდომებზე ისწავლონ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. წარმოგიდგენთ ჩემს კოლეგას ეკა წამალაშვილს, ავტორს პროექტისა, შეიძლება ასე ითქვას, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ხო? ავტორი და ბლოგის, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა ბუნებრივია, მე მგონი, ეს კითხვა, თუ რატომ არის დაკვეთილები, რა დაკვეთილები მივიღეთ დამოუკიდებლობისგან?
მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს, რაღაცა უჩვეულოა ჩემთვის აქ სტუმრის ამპლუაში ჯდომა.
ხო, საუბრობ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებზე. ეს რატომ არის გაკვეთილები? დამოუკიდებლობის
გაკვეთილება. ხო, შენი სიუჟეტები გვაქვს არქივში და რაღაც შეიძლება ვიღენებთ ხოლმე.
ხო, გაკვეთილები არის იმისთვის, რომ რაღაც ვისწავლოთ, ხო, ჩვენი საზოგადოების, მე გულისხმობ, აი, ძალთაობას, უფროსთაობას, საბჭოთა საზოგადოებად მოიხსენიებ, დაუძლეველი პრობლემა გახდა ის, რომ მათ ვერ ისწავლეს, გაუჭირდათ სწავლა საკუთარ შეცდომებზეც. ეს პროექტი უფრო ორიენტირებული არის ახალ თაობაზე, იმ თაობაზე, რომელიც აი საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელიც გადმოცემით იცის უფროსებისგან საბჭოთა კავშირის შესახებ და რომელმაც უნდა ისწავლოს სხვების შეცდომებზე და არასაკუთარ შეცდომებზე, მამების შეცდომებზე. ამიტომაც დავარქვით ამ პროექტს დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ის თავაზობს მკითხველს ერთგვარ დროში მოგზაურობას. ოღონდ კარგი გაგებით და ახსნი რატომ, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ერთგვარად შეპყრობილია რაღაცა დაუძლეველი სცენით, წარსულში ჩაკეტვის, წარსულის ცხოვრებით, წარსულის გამო დავით და ჩხუბით, წარსულის რაღაცა გამრუდებულ სარკეებში დანახვის დაუკებელი მოთხოვნილებით და ისეთი შეფასებებით, როგორიც აწყობთ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც მხარეებს წარმოადგენდნენ სხვადასხვა დროს. მითებად გადაკეთებით და აი ესეთი დავები და ესეთი დისკუსიები აი ამ ახალ თაობას, რომელმაც პრინციპში გადმოცემების წიგნებიდან ან გადაცემებიდან იცის იმ წარსულის შესახებ, რომელსაც თვითონ ვერ მოასწრებდა, მე დაიბადა ერთგვარად აბნევს დაინახოს რეალობა ისეთი, როგორიც იყო. და ამ პროექტით ვცდილობ, რომ რეალობა აი ამ მოგზაურობაში, თავაზობ მოგზაურობას წარსულში, რომ გამოვიაროთ ხელახლა ის გზა, რომელიც საქართველომ, რომლის გავლა საქართველომ დაიწყო დაახლოებით 25 წლით და ცოტა უფრო ადრე, ეს პროექტის ათვლის წერტილად დავიწყე, ავიღე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლები 97-96 აქედან, პერესტროიკის ეპოქიდან.
ეს არის პერიოდია, როდესაც დისიდენტური მოძრაობა აქტიურდება, შეიძლება ითქვას, და აი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავრცელდა აი ეს სასამართლოსი, თავად არ მახსოვს როგორ უნდა ვთქვა, სასამართლო ხო, დისიდენტები
რაღაც ესეთი ერქვა, ღირსების სასამართლო, რაღაც ესეთი
სასამართლო,
ღირსება სიტყვა რაღაც.
ო, ვინა ვცელებს ხოლმე ამ ვიდეოებს, ეს თავისთავად საინტერესოა და როდის ვცელდება, მაინც როდის ვცელდება, გახშემ პოზიცია საერთოდ აი ამ სასამართლოს.
ამ სასამართლოსთან დაკავშირებით, ეს სასამართლო მე მახსოვს, მაშინ მე ჯერ კიდევ რაღაც ეს თინეიჯერი ვიყავი, სკოლას ვამთავრებდი, რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს ეს სასამართლო, რომ იყო რაღაც მძიმე საყურებელი ჩვენთვისაც კი, უფრო უმცროსი თაობის წარმომადგენლებისთვისაც. ეს ბუნდოვნად მახსოვს, რომ რაღაც ადამიანების ერთი ჯგუფი, ადამიანების მეორე ჯგუფს უწოდებდა მოღალატეს, კრემლის აგენტს, და ისმოდა ფრაზა გაგიხრიტავ შუბს. აი ეს მახსოვდა ბუნდოვნად, და იმის მერე პირველად ვნახე ეს ვიდეო, ამას წინათ მე მგონი ეს გაავრცელა ზაქარია ლაშქარაშვილმა მის რაღაც YouTube-ის არხზე აიჭურთა ეს ვიდეოები და შემდეგ გახდა ესეც რაღაცა განხილვის, მწვავე განხილვის საგანი, ხომ? მაგრამ იქ არის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი, ზურა ჭავჭავაძე.
და ამიტომ გამოცემენ პირ ზურა ჭავჭავაძე, თქო, ჩემი პროექტის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას გმირიც არის.
ხო, ზურა ჭავჭავაძეს ჩვენი ეს ახალი თაობა განსაკუთრებით ნაკლებად იცნობს, ის კი არა, ამას წინათ ნახე ერთ-ერთი გამოკითხვა ქუჩაში სტუდენტების და გამიკვირდა, რომ პრინციპში არც არ ეგასაკურო ჩემ თაობას, უფროს თაობას კიდევ ყველაფერი კარგად ახსოვს, ნუ ჩემ თაობას უფრო ემოციების დონეზე, ვიდრე გააზრებულად, მაშინ რაც ხდებოდა დაპირისპირება და ეროვნული მოძრაობაც, მაგრამ ამ შემდგომ წამოწეული თაობისთვის აღმოჩნდა, რომ უცნობები არიან თვით მერაბ კოსტავაძე, ვიად გამსახურდია რაღაც ესეთი პასუხები იყო, რომ მერაბ კოსტავაძე ბევრმა რამდენიმე სტუდენტმა თქვა, რომ ის იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ძალიან გამიგვირდა, რომ ამ დონეზე არ არიან ინფორმირებულები და მითუმეტეს ზურა ჭავჭავაძის შესახებ უფრო ნაკლები ინფორმაცია, ამიტომ ჩემთვის ეს ადამიანი საინტერესო არის იმ პერიოდის ლიდერებს შორის მისი მიდგომების გამო, რაც ქონდა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რა უფრო შემწყნარებული და ტოლერანტული პოზიციების გამხმოვანებელი იყო და თვლიდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაღმი, კი არა, უმთავრესი ნაღმი სწორედ იყო ეს ეთნოკონფლიქტი.
კონფლიქტების აფეთქების საშიშროება და რაღაცნაირად უნდა მოწესრიგებული იყო ურთიერთობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს და სხვა ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს შორის. და მისი შვილი მომეხმარა ეკა ჩემი მეგობარი წერილები ვთხოვა და ზურა ჭავჭავაძის წერილები გამომიგზავნა და მისავნები თავჯურთი
რამდენიმე.
პირად ეს წერილები არის ერთ-ერთ ციკში გამოცემული ზურა ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ეს წიგნი მე არ მქონდა და მომეწოდა კიდე რამდენიმე ისეთი წერილი, რომელიც ჩემთვის საინტერესო იყო, თუნდაც საინტერესო ჩათვლა და ესე ეტაპობრივად გავაცანით იმათვისაც აინტერესებს ზურა ჭავჭავაძის წერილი.
გარდა პირად წერილებისა, ნუ რას ეყრდნობა ძირითადად რომელ მასალას?
ხო, ეს არის აქ გროვდება, ეს პროექტი არის არსებობს ბლოგზე და არსებობს Facebook-ში, Facebook-ში ადვილად ვიძებნებით, დამოუკიდებლობის აკოთილები ქვია და იქ შეუძლია ყავს უკვე ჩვენი მუდმივი მკითხველი რომ ნახონ და ათვალიერონ ყველაფერი რაც ამ 6 თვის მანძილზე, 6 თვია რაც ეს პროექტი არსებობს ამ ბლოგზე განთავსდა. პროექტი კეთდება სააკაშვილის საბრაზინო ბიბლიოთეკასთან ერთად, ავტორი ვარ მე, საბოლოოდ ეს თემი მასალა დარჩება ბიბლიოთეკაში, გვაქვს ესეთი სურვილი და მიზანი რომ საბოლოოდ რაც დაგროვდება ეს ყველაფერი გამოვცეთ, რომ იყოს უფრო ხელშესახებად იოლი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საინტერესებს უახლესი წარსული და ვისაც საინტერესებს ისტორიის კვლევა. ეს მასალა არის დოკუმენტური მასალები, ფოტო მასალები, არის ვიდეო მიმართვებიდან, ზოგჯერ ვიდეო მიმართვების ფრაგმენტები, წერილები, მოგონებები, მედიაში დარჩენილი ისტორია, მედიას ვიყენებ იმ პერიოდის მედიაში როგორც აისახებოდა ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა და მემუარებიც, წიგნებსაც, მათ შორის სხვადასხვა გამოცემებს, ან ბევრს კითხულობ იმ პერიოდთან დაკავშირებით, რა პერიოდსაც ახლა გავდივართ და ნუ ჩემი ფუნქცია არის ერთგვარი მოდერატორობა, გამკვლევობა აი ამ გზაზე და დალაგება ლოგიკურად. ისე რომ რაღაცნაირად შექმნას სურათი იმ სიტუაციისა, რა სიტუაციები ჩვენ გამოვიარეთ და აი თუ მაგალითად ისტორიის შემთხვევაში, ისტორია ხო ფაქტებით იწერება, ამ შემთხვევაში ამ პროექტში დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოძებნონ და ნახონ წერილები, როგორც თქვენ ახსენეთ, მემუარები და რაღაცა ინტერვიუები და რაღაცა ნაკვეთები საინტერესო, რომელსაც საინტერესო თვლი ხოლმე მე და ამას ვაქვეყნებ ბლოგზე, ეს ერთგვარად აცოცხლებს იმ ემოციას და განწყობას, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა, ხო? გარდა მშრალი ფაქტებისა, საინტერესო არის ის განწყობა, რაც მაშინ ჩვენ საზოგადოებაში ის მხელვარე პერიოდი იყო, ძალიან ეხარა პერიოდსაც გავდივართ, ხო, იყო. და ამით რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ შეიქმნება უფრო რეალობასთან მიახლოებული სურათი, ემოციების გადმოცემითაც და შესაძლებელს გახდეს დაინტერესებული პირებისთვის წარმოდგენას შეიქმნან ამად სხვადასხვა ეტაპზე, რითი საზდოობდა ქართული საზოგადოება გადოება, რას ფიქრობდნენ, რის ისჯაროდათ, რის ისწამდათ, რაზე ოცნებობდნენ და
ასე შემდეგ. მაგალითად, პარლამენტის ხდომები უკვე შევარდნაძის ჩამოსვლის შემდეგ. ესეც არის თუ ჯერ არ?
ა ჯერ მაგ ეტაპამდე არ მისულვართ, ჩვენ დავიწყეთ 86-დან, 80 აიცით როგორი პირველი ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებლობის გაკვეთილი იყო, თუ გახსოვთ, გერმანელი თინეიჯერი რომ მოსკრავთან დასვა. ხო, მატიას როსტი. ხო, მატიას როსტი. ანუ ეს პროექტი არ არის თან ჩაკეტილი მხოლოდ საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველო არის ნაწილი მსოფლიოსი და ის ბრძოლა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას, რაც გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოსკენ გამოვიდა სააშკაროზე, იყო იმ დიდი ბრძოლის, რომელიც მიდიოდა ასევე საბჭოთა კავშირში, მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ნაწილი ხო ამ დიდი განმათავისუფლებელ მოძრაობის. შესაბამისად, ყველაფერი ერთმანეთთან ლოგიკურ მასში და ჯაჭვში იყო. ჩვენი ბრძოლა რაღაცნაირად ავსებდა სხვების ბრძოლას, ისევე როგორც სხვების ბრძოლა ავსებდა ჩვენსაც. ამიტომ ეს რაღაცა მთლიანობაში ვცდილობ რომ იყოს წარმოდგენილი ეს სურათი და ამ პროექტში ასევე არის შეტანილი გაკვეთილები, რომლებიც აი იმ პერიოდში, როცა ეს პერიოდი ახლა გავდივართ, ეს ადაგება და აღწერს რა ხდებოდა ჩვენს უშუალო სამეზობლოში, როგორ იწყებოდა კონფლიქტები ყარაბაღში, ხო, ასევე ბალტიისპირა ქვეყნებში რა ხდებოდა ლიტვაში, ლატვიაში, თან ეს ყველაფერი არის აი ამ ჩვენს სიტუაციასთან მორგებული, იმიტომ რომ ნახე იმ პერიოდის პრესაში უშანგი სახთუხუცესი ესეთი ავტორი იყო, რომელიც თარგმნიდა მასში ლიტვაში და ლატვიაში გამოცემულ რაღაც საინტერესო სტატიებს და მისი სტატიები ეცნობოდა მაშინდელი ქართველი მკითხველი იმას რა ხდებოდა ბალტიისპირა. ეს სტატია ხო იბეჭდება სხვადასხვა გაზეთებში, ძალიან ბევრ გაზეთს.
ვეცნები ახლა გაზეთი იყო ქართული ფილმი ითვლებოდა და თამამი
ხო ქართული ფილმი ლიტერატურ საქართველოსში ბევრი რამე იბეჭდებოდა თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემაში მაშინდელი ოფიციალური პრესაც საინტერესოა იმიტომ რომ დოკუმენტური მასალები იქ არის ხელმისაწვდომი ასევე ვათვალიერებ და რაღაცებს პოულობ რეგიონალურ პრესაში განსაკუთრებით საინტერესოა პრესა რომელიც გამოდიოდა აფხაზეთში
და ამ თემას დავუბრუნდებით პატარა პაუზის შემდეგ მას მერე რაც ნინო როდონაია რომელიც უკვე შემოვიდა სტუდიაში ახალ ამბებს აგვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქმის ნაფიცი მსაჯულების მიერ განხილვაზე უარი თქვა შვიდმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა, რომლებიც პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან 2006 წლის მაისში ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისას ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის განზრახ მკვლელობაში მონაწილეობისთვის. დღეს წინა სასამართლოს ხდომების ეტაპი ამ საქმეზე დასრულდა. დაარსებითი განხილვა 24 ივნისს დაიწყება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთ საპატიმრო დაწესებულებაში ერთ საკანში მოათავსეს შვიდი ყოფილი ბრალდებული სპეცრაზმელი. ამ გადაწყვეტილების მიზეზს სასჯელო აღსრულების სამინისტრო ჯერჯერობით არასახელებს. კონტრდაზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ კანონის მიხედვით დადგენილი პროცედურებით მოქმედებდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ კი დღეს განაცხადა, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილება მოეხსნა საიდუმლო გრიფი საზოგადოების ზეწოლის შედეგია. დღეს ბაქოში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით პირისპირ შეხვედრისას განხილული იყო ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის და რეგიონული და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში წარმოადგენს დაზუსტებულ ინფორმაციას, თუ რომელი სამინისტრო რა მიმართულებით მოახდენს ბიუჯეტის კორექტირებას. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ინფორმაციით ამ ეტაპზე გადაწყვეტილია მხოლოდ ის, რომ სახაზინო ვალდებულებების ემისია 100 მილიონი ლარით შემცირდება, ეკონომიკური ზრდა 5% ნაცვლად 2% იქნება, ინფლაცია კი 3%.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას, 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას და მეგობარ ჟურნალისტ ეკა წამალაშვილს. ვსაუბრობთ ეკას ბლოგზე, ეკას პროექტზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რამდენჯერმე ახსენეთ შე, რომ ჩვენ ასე გვითხარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ შენ არ მუშაობ ამ პროექტზე და არიან ადამიანები შენთან ერთად მუშაობენ, ხო?
ჩვენ ხო მესა
თუ შენ თავს რაობიშიც
არ ჩვენ თავს რაობიშიც ხში არ წარმოვიდგენ ეს არის
ეს გეხმარებიან
ხო აქ ასევე ესეთი იდეა გვაქვს თავიდანვე ახსენე რომ ეს პროექტი ხორცლდება სააკაშვილის საბრძნო ბიბლიოთეკასთან ერთად მე და ანდრო ბარნომა ვისაუბრეთ აი ამ იდეაზე თავის დროზე ანდრო მთხოვა რომ დამეწყო ესეთი პროექტის განხორციელება მინედან მანამდეც ისე ჩემთვის ჩემს პირად ბლოგზე რაღაც ესეთ წარსულიდან საინტერესო ან Facebook-ზეც რაღაც ფაქტებს ვიხსენებდი, ვაქვეყნებდი ხოლმე და შევაწყო რომ იყო დაინტერესება. ან ჩვენ ხშირად საყვადურობთ ხოლმე აქ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობ, რომ თითქოს რაღაცების იოლად ვივიწყებთ, რომ გულმა ვიწყები ვართ ან მოკლე ისტორიული მეხსიერების ვართ სინამდვილეში ეს. ანუ
რაღაც 9 წელი, მაგრამ რაღაც 25 წელი შეგოფრომეთ.
ხო, რაღაცები არის ისეთი ფაქტები, რომლებიც არ უნდა გავიწყდებოდეს, მაგრამ რატომღაც შევიწყებთ.
ან
ის ადამიანები, ვისაც ახსოვთ, ცდილობენ, რომ ეს ფაქტები წარმოჩინე ისე, როგორც მათ სურთ. Და ეს გარკვეულად ქმნის დაბნეულობას იმ ადამიანებში, რომლებსაც არ ახსოვთ ის პერიოდი ისე, როგორც თქვა, ჩვენ გვახსოვს. მით უმეტეს ჩვენ კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ხა წლების მანძილზე ყოველდღურად დღის თემას ამზადებდი ხოლმე ტელევიზიაშიც მანამდე რომ მუშაობდი და როცა უშუალოდ ქონდა შეხება ბევრი რამის მომწრე ხარ უამრავ პრეს კონფერენციაზე იყავი თავის დროზე სოხუმშიც ვიყავი კამერე თავის დროზე როცა იქ ომი მიმდინარეობდა და სოხუმი ეცემოდა ამიტომ ეს ბევრი რამე მეხსიერებაში ისე ილექება რომ ჩვენ უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება გვაქვს ხო წარსულთან უფრო გამძაფრებული გვაქვს წარსულის შეგრძნება მაგრამ ამას ვერ მოვთხოვთ იმ ადამიანებს რომლებიც ყოველდღურად თავისი პროფესიიდან გამომდინარე სხვა მიმართულებით არიან გადაწყობილები, რაღაცები თავის დროზე გაიარეს, ეთკინათ, დაამახსოვრეთ, მაგრამ შეიძლება ისე არ ახსოვთ როგორც ჩვენ. ამიტომ შეხსენება მაინც ისე, იმ ფაქტების როგორც სინამდვილეში ის იყო, ყოველგვარი რაღაცა პოლიტიკური ინტერპრეტაციების და დაინტერესებების გარეშე, მე მგონი, კარგი საქმეა და სასარგებლო საქმეა იმისათვის, რომ გავიაზროთ ის გამოცდილება და პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენმა ქვეყანამ გამოცდილება, რაც უკვე ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო. მას შემდეგ რაც გადაწყვიტა არჩევანი გააკეთა დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ ეს თავის დროზე ჩვენ გვესმოდა რაღაცა ლოზუნგების დონეზე ხო და დავიწყეთ ეს გზა ამ გზაზე სხვა დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარჯოს გაუთავებელი ძახილი და შემდეგ მივხვდით რომ ამ გაუმარჯოსზე უფრო მეტი იყო საჭირო ანუ მეტი პასუხისმგებლობა მეტი გაფრთხილება ერთმანეთის ემოციების უფრო მოთოკვა და უფრო შორსმჭვრეტელური ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის რომ ნაკლები ზიანი მიგვეყანა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი თავისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ეს წარსულის შეხსენება მე თავიდან ვახსენე რომ თავაზობთ მოგზაურობას დროში, ჩვენს მკითხველს, მაგრამ კარგი გაგებით, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს პროექტი მიუხედავად იმისა, რომ არის წარსულზე, მე მგონია, რომ აკეთებ მომავლისთვის. და სწორედ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს რაღაცნაირად მის მკითხველში, ცოტათი მაინც გააზრებას იმ გამოცდილების, რაც აი 25 წლის მანძილზე უკვე გავიარეთ და საკმაოდ ხრძელი მონაკვეთი გავიარეთ იმ გზისა, რომელმაც საბოლოოდ უნდა მიგვიყვანოს რაღაცა.
გარდა გაზეთების ახსენისა, რო გაზეთებს სოციალურ, ნუ არსებობს კინო მასალა, ვიდეო მასალა, ახლა უკვე ამ მას გეკითხები როგორც გადაცემა წითელი ზონის წამყვანი და ავტორი, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაზრისით ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ორივე ახლა ერთ იდეას ვემსახურებით, ხო? ვიდეო მასალა, ესე ძალიან საინტერესო. საიდან შევლობთ ამ მასალას? საზოგადოებრივი მაუწყებლის აქვს არქივი, მაგრამ ეს არქივი ჯერ კიდევ არის მოსაწესრიგებელი.
იცი რა, ისეთი ვიდეო მასალები აქტიურად ჯერ არ გამოყენებია. რაღაცა ნაწილობრივ არის გამოყენებული, ანუ როცა რაღაცა ისეთ მასალას ვდებ, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ თემას და პერიოდს ეხება და არის საინტერესო, ამოღებული სხვადასხვა გაზეთიდან, ჟურნალიდან, ან პირადი არქივიდან და ასე შემდეგ, არის უამრავი ვიდეოები განთავსებული YouTube-ზე, ინტერნეტზე. ჩიდა
იკიდანაა შენ ეკა
თუმცა მე მინდა რომ
ჩარჩავაძის ოჯახი საინტერესო ოჯახებში თუ აქვს
ოჯახებშიც აქვს არქივები და მე მაქვს დიდი იმედი და ზოგიერთი საინტერესო ოჯახიდან ამასული არის ეს ინიციატივაც რომ გადმოგვცემენ ამ არქივებს და აი იმ პირადი არქივების რაღაცნაირად მობილიზებასაც
განახორციელებთ პირადი არქივი პრინციპში არის შეუსწავლელი ნამდვილად ვიცი და იმ ადამიანებს რომელიც მაშინ აქტიურობდნენ არ შეიძლება რომ არ ქონდეთ ეს არქივები
ხო მე ისე ვიცი რომ არის უნდა იყოს თუ არის გადარჩენილი ეს ფირი ძალიან საინტერესო ვიდეო კადრები მაგალითად 99-ში თუ არ ვცდები სოხუმში ჩატარებული 40,000-იანი მიტინგის ეს ერთობის დემონსტრირებისთვის იყო ეს მიტინგი და იქ ქართველებთან ერთად იდგნენ აფხაზები ძალიან საინტერესო იქნება ესეთი ვიდეო კადრების მოძებნა გადარჩენა იმიტომ რომ დრო რო გადის ეს ფირები მაშინელი ფირები იკარგება და მნიშვნელოვანია ეს თვითონ იმ ადამიანებმაც იფიქრონ და არჩენენ ვისაც აქვთ ოჯახში ესეთი ფირები და სიამოვნებით მივიღებთ თუ მოგვაწოდებენ და ჩვენ გვინდა რომ ეს პროექტი გახდეს უფრო
სახალხო
და მასში ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა მათი კეთილინების იმედი გვაქვს რომ გამოგვეხმაურებიან და მოგვაწოდებენ საინტერესო მასალებს. მით უმეტეს ახლა დავძანი აქვე ვისარგებლებ აი ამ საშუალებით და აღნიშნავ რომ არავითარი პოზიცია, არავითარი შეფასება ამ დამოუკიდებელ საკუთილებს მისი ავტორის მხრიდან, ჩემს მხრიდან არ ერთვის. ამას წვინს გადახედავს, მაშინვე იქნება თვალშისაცემი, ეს ფაქტები, დოკუმენტები და ეს მასალები ლაგდება მხოლოდ მცირე საინფორმაციო განმარტებით, რომ მკითხველისთვის იყოს გასაგები, რატომ დებთ ამ მასალას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ან რა მომენტს უკავშირდება და ვის განცხადებას ან ვის კომენტარს ეხება, ან რა ვის წერილებს ეხება. მხოლოდ მეტი დანარჩენი არავითარი განმარტება, არავითარი პოზიცია იქ არ იგრძნობა, ეს არის მხოლოდ ფაქტების
მიმართულება. ქრონოლოგიის მიხედვით მუშაობთ, ანუ ჯერ შენ თქვი კიდეც რომ ჯერ მანდამდე არ მოსულარ თუ
ხო, დავიწყეთ 86-დან 90-ი, იცი რა პერიოდიდან, ეს ვახსენეთ, როცა ეს განმანალი თინეიჯერი შემოვიდა და თითო მოედანთან დაჟდა, შემდეგ იყო ანატოლი მარჩენკოს ისტორია, გავახსენეთ, ეს ცნობილი დისიდენტი, რომელიც იყო ბოლო პოლიტპატიმარი, რომელიც საბჭოთა ციხეში გარდაიცვალა და ეს ყველაფერი არის საქართველოსთან მასში, იმიტომ რომ ამ ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ ცნობილია რომ იყო დიდი ზეწოლა მაშინ საბჭოთა ხელმძღვანელობაზე დასავლეთის მხრიდან და შემდეგ დაიწყო ეს გამოშვება პოლიტპატიმრების მერაკოსტავა და სხვა ქართველი პოლიტპატიმრები დაუბრუნდნენ აქტიურ ცხოვრებას, დაბრუნდნენ ხომ და შემდეგ უკვე ძალიან დიდი როლი შეიტანეს სამეფო განთავისუფლების მოძრაობის განვითარებაში და გაფართოებაში. ასე რომ ქრონოლოგიურად მივყვებით. დავიწყეთ 86-დან და ახლა ვარ
90-ზე. უკვე შეგიძლია ჩვენი მასალებიც გამოიყენო
ამ ჩვენი რადიოში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დიდი იმედი მაქვს რომ
ასეთი მასალა გვაქვს, ხო? ჩემი სიუჟეტები, ამ ხალხის ხმები.
კი, კი, აუცილებლად დიდი სიუჟეტი მაქვს რომ გამოვიყენო და აუცილებლად გამოვიყენებ თუ თქვენის ნებართვით.
მე მგონი კი, მგონი პრობლემა არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, ეკადე წარმატებას გისურვებ. ყოველთვის რა თქმართ დაგეხმაროთ თუ პრობლემები გექნა. ხო? ძალიან საინტერესო იქნება ცოცხალი ისტორიები, ეს ხალხი ცოცხალია და ბევრი ძალიან აქტიური.
იცით, დავამატებ ორი სიტყვით რომ აი თავიდან მქონდა ესეთი განწყობა რომ არის თუ არა საჭირო ამ პროექტში ვინაიდან არანაირი პოზიცია არ ჩანს და არანაირი შეფასებებს აღარ ვაკეთებთ იმ ადამიანების შეფასებებს, რომლებიც იყო თავის დროზე გმირები. და ვიფიქრე რომ მათი შეფასებები ხომ არ არის უფრო საინტერესო იმ კონკრეტულ მომენტში როგორც აფასებდნენ, ვიდრე თქვა დღევანდელი გადასახედიდან, იმიტომ რომ მაინც ადამიანების სუბიექტურები არიან და
ისლებიან,
მაგრამ მაინც საინტერესოა და ჩვენ ამ პროექტის პრეზენტაციაზე ბევრი მაშინდელი ადამიანი
დასასრულებლობას
ატარებდა, კი სხვებიც იყვნენ შეხვედრიდან რომ დაწერენ სპეციალურად ჩვენი პროექტისთვის თავის დამოუკიდებლობის საკითხი, ანუ იმ
გაიხსნა
ისეთ რომელიც რომელსაც ჩათვლიან რომ გაკვეთილის სახით შეიძლება იყოს
შესანიშნავი. კეთილი, წარმატებას გისურვებ, წარმატება უსურვოთ ეკა წამალაშვილს ამ პროექტის პროექტს ქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები ავტორს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება, ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჯარისკაცის დედის ხელმძღვანელი ქალბატონი დალი ბოროშვილი.
You've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Зелдеба თავისუფლების 1 საათი ჩვენ ახლა საუბრობთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა და ვესაუბრებით ქალბატონ დალი ბოროშვილს. ქალბატონი დალი არის შეიძლება თქოს ავტორი იდეისა, ხო? ამ ორგანიზაციის შექმნისა. უცნაური და მთხოვა მოხდა. თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა ქალი და ცოტა ხნის მერე შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა. ეს შემთხვევით მოხდა? ეს დათვალიერებლად თქვენ მანამდე უკვე ფიქრობდით?
დიახ, ჩვენ მანამდე ფიქრობდით და ჩვენ ვაპირებდით დაგვემთხვია ეს ჩვენი ორგანიზაციის შექმნა თავდაცვის აკადემიის, განახლებული თავდაცვის აკადემიის პირველ გამოშვებასთან. ეს აგვისტო შეიქმნება პირველი გამოშვება, სადაც ჩვენი შვილები, პირადად ჩემი შვილიც სწავლობს და აი მიუძღვენით ამ თარიღს. გოგონებიც არიან, დიახ, მაგრამ პირველ მიღებაზე არ იყვნენ გოგონები და ეხლა მესამე, მეორე პირველ კურსებზე საკმაოდ რაოდენობა.
რატო გახდა აუცილებელი, რომ ქალებს და დედებს დაეარსებინათ ეს ორგანიზაცია?
საერთოდ ნათქვამია ქართველმა კაცმა თქვა, ქალმა თუ გაიწია ცხრა უღელი ხარკამეჩი და
აკავებსო.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ის დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რაც არის ჯარის მიმართ, ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ადრე სანამ ჩვენ ეს ჯარი შეგვეხებოდა პირადად, ხო, ანუ ჩვენი შვილები გახდებოდნენ სამხედრო მოსამსახურეები, ალბათ ჩვენც ესეთი დამოკიდებულება გვქონდა, როცა არიცი, არიცნობ, არიცი იქ რა ხდება, თითქოს რაღაცა ფარდა იყო საზოგადოებასა და ჯარს შორის.
ეს საბჭოთა ტრადიცია, რა თქმა უნდა, რომ ეს ის საბჭოთა ჯარია, საშინელი,
კი, მაგრამ ეს ისევ მუსირებს ეს აზრი საქართველოში. აი დამეთანხმებით, ხშირად არის ისეთი, როდესაც ახალგაზრდა დაამთავრებს სკოლას, ცოტა ზარმაცობს, მშობლები ეტყვიან ხოლმე, იცი რა, ვერ მოეწყობი და წახვალ ჯარში. თითქოს ჯარში სამსახური ეს არის დასჯა და ჩვენ
ყველანაირად იყო დასჯა. როდესაც იყო ეს ძებავშინა და
ხო, იყო ეს ღმერთის წყალობით, ეხლა დღევანდელ ჯარში ესეთი მოვლენები არ არის, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა სამხედრო სამსახურთან, ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებთან. იდეა წამოვიდა, აი მე გეტყვით ძალიან, ეს პირადად მე შემეხო ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილს. ერთ ჩვენი ერთ დღეს ჩემი შვილი მოვიდა და მეუბნება, დედა, მე უნდა გავეკეთო სვირინგი. გული შემწუხდა, მეთქი სამხედრო მოსამსახურეს, რა სვირინგი, ხა სვირინგით უნდა იკეკულცო, მეთქი. დედა, ვიცი, შენ ნაღლდებიო, მე უნდა კერძზე მინდა დავიწერო სისხლის ჯგუფი და რეზუსი და რო შემხედათ ჩემი რეაქცია, ხა წარმოიდგინეთ როგორი იქნებოდა. ხშირად ხდებაო დედა ბრძოლებშიო, მე ვთქარ, ხო გაქვთ თქვენი ჟეტონები, სადაც აწერია ვინ ხართ, რა ხართ, ხშირად ხდება ბრძოლაში ეს ჟეტონი იკარგებაო და ეს იყო ჩემთვის უკვე გასაგები, რისი თქმა უნდა და მას, რა თქმა უნდა, მე დავთანხმდი. აი ამ წარწერით ძალიან ბევრი ჯარისკაცი გადარჩენილა, როცა ჯარისკაცი ბრძოლის დროს დაჭრილია და უგონო მდგომარეობაშია, მან ის ვერც სისხლის ჯგუფს ეუბნება, ვერ ამ წარწერით ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადაარჩინეს. რა თქმა უნდა,
დავწერეთ.
ღმერთმა ნუკნას, მაგრამ ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ ჩვენ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ და ჩვენ ჯარისკაცის დედები შეგუებულები ვართ ამ აზრს. რახან ჩვენმა შვილებმა გადაწყვიტეს, ჩვენ დავთანხმდით მათ არჩევას პატივი ვეცით და ყველანაირად მხარში უდგებით. აქედან გამომდინარე, მიუბრუნდები ისევ ამ მაგალითს, რასაც მყვებოდი, წავიდა ერთ-ერთ სალონში, გავიკითხე სადაც იყო, სადაც შეიძლებოდა სწრაფად გაკეთება, იმიტომ რომ იმავე სალამოს უნდა დაბრუნებულიყო ბაზაში და რაღაც ძალიან ჩქარა მობრუნდა უკან და რო კითხე, ნუ თუ ასე მალე გაგიკეთეს მეთქი და არაო, ესე გულმოკლულმა და ისეთი გულდაწყვეტით თქვა, რა მოხდა მეთქი და არაფერიო, და არ უნდა და ახლა მე ცალკეულებულიყავი და მაინც მითხრა დედა, ვიციო, თანხა დამაკლდაო და თანხა იყო ლაპარაკი 5 ლარზე, მოთხარი, ნუ თუ ვერ დამირეკე, მე შენ დაგეწყო და მე გამოვიქცეოდი და მოგიტანდი მეთქი და დედაო, კი შევთავაზეო, მაგრამ მითხრეს სანამ თანხას არ მოიტან, მანამდე ხელს არ მოგკიდებთო. ეს იყო და ძალიან ბევრი სიტუაციებია ამ დაგვარი, ამის მსგავსი, რაც ხალხმა არ იცის და ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არ არის ნეგატივის გაშუქება, მაგრამ ნეგატივსაც არ დავხუჭავთ ჩვენ თვალს. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში ავამაღლოთ ჯარის მიმართ პატივისცემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საზოგადოებაში გაერთიანდნენ არა მარტო ჯარისკაცის დედები, არამედ მათი დები, მეგობრები, შეყვარებულებიც კი, რასაც ჩვენ ძალიან მივესალმებით და აქედან გამომდინარე, თუ ვინმე სურვილი ექნება, ყველას ხელგაშლილები შევხვდებით.
სადუნა მოგიძებნო Facebook-ზე ხართ?
დიახ, ჯერ Facebook-ზე ვართ, სულ ორი დღის
წინ ჯარი
საქართველოს ჯარისკაცის დედა Facebook-ზე გვერდია გახსნილი. თუ ვინმე სურვილი ექნება, მოწერნა თავს.
ეხა ბუნებრივია, ეს ხალხი იკითხავს, რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ იმისათვის, რომ ჯარის მიმართ ნდობა აღდგეს, პლუს კიდე და თქვენ ნამდვილად გეთახმებით, ადამიანებმა უნდა ნახონ რა ხდება კიდე ამ სივრცეში, ხო? ამისათვის თავდაცვის სამინისტრომ უნდა იზრუნოს ამაზეც. გაქვთ რა კონტაქტი თავდაცვის სამინისტროს?
რა თქმა უნდა, კვირას მოეწყო გარბენი, მიცხნილი იყო დაშავებული სამხედროების საპატივსაცემოდ მიცკევიჩიდან თავისუფლების მოედანზე, სადაც მეც მევიღე მონაწილეობა. მე იქ შევხვდი გენშტაბის უფროს ბატონ ვახტანგ კაპანაძეს, მასაც ისინიც ყავდნენ მოწვეული, კაპანაძეც და ქალბატონი თინახი დაშელი თავდაცვის მინისტრი, მოწვეულები ყავდნენ პრეზენტაციაზე, მაგრამ მე მქონდა საშუალება პირადად კიდე დამეპატიჟნა ისინი და უბრალოდ დროში დაემთხვა ისე, რომ 8-ში და 9-ში იყო ნატოს კონფერენცია და ძალიან დიდი გულისტკივილი გამოთქვეს, რომ ვერ დაესწრებოდნენ, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ბრძანდებოდა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი და მართალი გითხრათ, აი ძალიან გაგვეხარდა. მე ქალბატონ თინას ველაპარაკე, ძალიან პატარა საუბარი მქონდა თავისუფლების მოედანზე, როცა ფინიშთან მივედი. მოთხრა ქალბატონ თინა, ასე და ძალიან გთხოვთ შეხვედრა გვინდა თქვენთან, თანამშრომლობა ძალიან ყურადღებით მომისმინა, შეპირდა, შეგხვდება ჩვენს მიზნებს, ამოცანებს გავაცნობთ მას და იმედი გვაქვს ვითანამშრომლებს.
რა შეგიძლიათ რომ გასაკეთებელი ბევრია, გასაგებია,
რომ
აი ნამდვილად რაც შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ.
ჩვენ ვაპირებთ დახმარება გავუწიოთ, ჩვენი ორგანიზაციის ამოცანაა ეს, რომ დავეხმაროთ სამხედრო მისიებში დაშავებულ ჯარისკაცებს, მათ ოჯახებს, მათ შვილებს, არა მარტო გადამდგარ სამხედროებს, არამედ დღეს მოქმედ ახალგაზრდა სამხედროებს, ვისაც დაუშვათ ოჯახი ყავს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ის მსახურობს და ბაზაზე ცხოვრობს, ოჯახთან მას ყოფნის საშუალება ნაკლებად აქვს, სანამ დათხოვნაში არ წამოვა. არის ძალიან ბევრი საკითხები, არის მაგალითად ჩვენ გვინდა მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს სამომავლო გეგმებია, ჯარის კაცები, რომლებსაც რომლებიც ფლობენ რაღაცა გარკვეულ პროფესიას, მაგრამ თავიანთი ჯანმრთელობის ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ისინი ამ პროფესიით ვეღარ მუშაობენ, მათ დავეხმაროთ, გადავამზადოთ კვალიფიკაცია, შევაცვლევინოთ და დავეხმაროთ სამუშაოს სამსახურის მოძებნაში. ჩვენ გვაქვს მომავალში გეგმები, რომ ურთიერთობა ქონდეს არა მარტო დაუშვათ თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედრო სტრუქტურებთან, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს მათი დახმარების ძალიან დიდი იმედი, რაც აღინიშნა პრეზენტაციის დროს შემოგთავაზეს დახმარებები, იქ ბრძანდებოდა კალბატონი რუსუდანი და კალბატონი ანინა დარეშვილი, რომლებმაც ძალიან დიდი დახმარება აგვითქვეს. ასევე ჩვენ მოვიძიებთ, არიან თუ არა საზოგადოებრივ ასეთი ანალოგიური ორგანიზაციები, გვექნება მათთან ურთიერთკავშირი და მომავალი გვიჩვენებს. ჩვენ ვართ ძალიან ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, დიახ, ძალიან დიდი შემართებით და ვფიქრობ, რომ
გარდა ფულისა, სხვა შორის თუ ეს არიან დედები, ქალები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, შესაძლებელია მათ უანგაროდ იმუშაონ და თავიანთი პროფესია გამოიყენონ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირ დახმარებას მივიღებთ, აბსოლუტურად ყველანაირ დახმარებას, თუ ვინმე გამოთქვას სურვილს, მოგწანდით.
საინტერესო, ასეთი ორგანიზაცია სხვაგან თუ არსებობს სხვა ქვეყნებში?
მე არ
ვამის თუ იყო საქართველოში.
საქართველოში მეცეთ, როდესაც რეგისტრაციის გავლას ვაპირებდით, იყო მცდელობა 2003 წელს დარეგისტრირებული არის ასეთი ორგანიზაცია, მაგრამ მისი ეს არის უბრალოდ ასე ქვია, დიახ, მაგრამ მისი მუშაობა არ სადარაჩენს, ეს უბრალოდ რეგისტრაცია. მე რო მოვიკითხე, რომ ვინ არიან, რა არიან, მინდოდა მათთან კავშირი, გავცნობოდით ერთმანეთს, ვინ ვართ. არ აღმოჩნდა უბრალოდ დარეგისტრირებული და სხვა არაფერი და ანალოგიური მე არ ვიცი. ახლა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ნამდვილად არ არის
არც. ეს არ გამიგია.
დიახ, ეს
არ გამიგია. ისე ქალთა ორგანიზაციები ბევრია საქართველოში, მაგრამ ამ ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც აი ამაზე მუშაობდეს, მხოლოდ ანუ ჯარის კაცებთან ურთიერთობაზე, მე მართლა ვერ ვიხსენებ. თქვენ საუბრობთ, რომ საზოგადოება არ არის კარგად ინფორმირებული სამხედრო საქმესთან დაკავშირებული პრობლემები. ანუ მედიასთან კონტაქტი.
მარტო პრობლემებზე არა, ცხოვრებაზე. სამხედრო ცხოვრება, სამხედრო ჯარისკაცის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ პრეზენტაციის წინ მე მქონდა შემთხვევა ახალგაზრდასთან, მქონდა საუბარი და პრეტენზია გამოთქვა, რომ აი რატომ უნდა წამიყვანონ ჩემი ნების გარეშე ჯარში. იცით, ის იმას არ ფიქრობს, რომ ისიც 18 წლისაა და ბიჭებიც 18 წლის, ვინც სურვილი და სურვილი კი არა, მათი მოწოდება იყო. იმათ უნდათ მთელი ცხოვრება ჯართან დაეკავშირებინათ და ესეც გააკეთეს, მაგრამ ამ ახალგაზრდას თუ ეს ამის სურვილი არ გააჩნია, მან თავისი მოვალეობა ქვეყნის წინაშე ხომ უნდა მოიხედოს? ყველამ თუ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ჯარში მსახური, აბა ვინ დაიცავს? ჩვენ დედები ამას გავაკეთებთ, თუ დრო დადგა ამის აღმერთმან უკნას, ამის დრო მოვიდეს და ჩვენ შევძლებთ ხელში იარაღის აღებას, მაგრამ იმათ არ შერცხვებათ.
ანუ თქვენი აზრით რა არის მიზეზი?
მიზეზი არის არცოდნა ამ სფეროსი. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ მომავალში სკოლებთან ურთიერთობას, შეხვედრების მოწყობას. აი ამერიკაში არის ასეთი პროგრამა, ჯარისკაცის ოჯახებს უწყობენ სურპრიზებს, როცა მათი შვილი, მეუღლე, ძმა, ქმარი წასულია 3-4 ერთი წლითაც კი საზოგადოებრივ მისიებს, სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობს, ისე ჩამოყავთ ოჯახში, ისე უწყობენ, იქ ტელევიზია, იქ ძალიან კარგი პროგრამაა ეს, რომ აი დაუშვათ ბავშვი არის სადღაც სპორტულ შეჯიბრზე და ამ დროს ჩერდება თამაში და აცხადებენ, რომ სურპრიზი და გამოდის мама, როცა ბავშვი საერთოდ არ ელოდება, რომ შეიძლება мама ჩამოვიდეს ახალწელს, იღება კარები და ჩამოდის, შემოდის შვილი ოჯახი, რომ არ ელოდება. ესა ისეთი,
ანუ ის გმირია.
ის გმირია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ბიჭები არიან გმირები. პირები. იმიტომ რომ ისინი ძალიან ძალიან რიჩრომას ეწევიან. ეს არის ჩვენი ქვეყნის გენოფონდი. მე მინდა ამას კიდე ხაზი გაუსვა და ამ ბიჭებს გაფრთხილება ჭირდებათ. არ უნდა დავწყვიტოთ მათ გული იმის გამო, რომ დაუშვათ ვერ გაივლიან ისინი სამხედრო აღლუმზე. შევიყვანოთ ეს ბავშვი, ეს ბიჭები შევიყვანოთ სკოლებში. ალბათ წარმოედგინეთ 26 მაის გამოფენა რომ იყო. ყველაზე მეტი ნახველი ყავდათ სამხედრო ტექნიკას, ყველაზე მეტი ბავში, აი ფუტკრებივით ახლოდნენ ჯარისკაცებს და კითხები იყო იარაღს ხელს. ესე იგი ინტერესი არის, გავაღვიოთ ეს ინტერესი, რომ ეს რომ გაიზდებიან და გახდებიან უკვე 18 წლისები, რომლებსაც მოუწევთ ჯარი, უკვე შიში აღარ ექნებათ მათ.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. სხვა შორის, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ამ გადაცემაში ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც რელიგიური მოტივით არის ასეთი რელიგიები, ამ პაციფისტური იდეებით უარს ამბობენ ჯარის სამსახურზე. საინტერესოა ამ ადამიანების პოზიციაც და თუ გინდათ მომავალში პოლემიკაც.
აუცილებლად.
დიდი მადლობა ქალბატონ დალი და ვუსურთ წარმატებას თქვენს ორგანიზაციას. დალი ბოროშულს ვესაუბრებოდით ჩვენ. უნდა დავასრულო გადაცემა 15 წამს გაძლევთ თუ კიდევ რამე მინდათ.
მე მინდა მივმართო ყველა დედას. გოგოებო, ნუ გეშინიათ, იმსახურონ თქვენმა შვილებმა ჯარში. ისინი დაგიბრუნდებიან სხვა მენტალიტეტის. ვაჟკაცები, ჩამოყალიბებული ადამიანები იქნებიან, რომლებსაც არანაირი სიძნელის გადალახვის არ შეეშინდება.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა. დიდი მადლობა ქალბატონო დალი, დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. თვილის შესრულდება ახლა 18 საათი. მე გემშვიდობებით, ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. გემშვიდობებით, ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.